dienu jau laiks sākt tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. Mārķis arī pieņems savu vietu. Tad patreizajā brīdī no komitejas klātienā esam Sarmīte Dude, Edgars Gaigalis, Māris Feldmanis, es Edgars Laimiņš un Andrejs Spridāns, 5 no 9. Ja Kristīne Briede personīgas iemeslu dēļ nebūs šodien, Kīnska Mīnskas ir komandēmā, Ivars Stanga ir apslimis. Un Ivars Gorskis ir ceļā, viņš piepiedrosies nedaudz vēlāk. Tātad varam sākt. Šodien dienas kārtībā mums ir 8 jautājumi, vai par darbu kārtību ir kas. Ja nav, tad pirmais dienas kārtības jautājums par Dobeles noda pašvaldības īpašumu komisijas lēmumu un ziņo Rolands Broks. Lūdzu.
Jā, labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Dobeles novada pašvaldības īpašumu komisijas lēmumu. Un situācija ir tāda, ka 2023. gada 26. jūlijā tika saņemts Vieslingas Bērziņas turpmāk iesniedzējs iesniegums, kurā tiek lūgts izsniegt dokumentu par viņai piederošā nekustamā īpašuma Vies reģistrēto servitūta atzīmes dzēšanu. Nekustamā īpašuma komisija ar 9. augusta lēmumu pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu, pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 62. pantu, lai noskaidrotu trešo personu viedokli. Faktiski šis ceļš, šo ceļu izmanto iedzīvotāji, lai nonāktu viņām piederošās kūtīs, kuras atrodas skolas ielā 16 Auru pagastā Dobeles novadā. Un tā kā šis te administratīvais akts var skart trešās personas, proti šos te iedzīvotājus, kurš to ceļu izmanto, tad bija nepieciešams noskaidrot iedzīvotāju viedokli, tika veikta saraksta ar minētajiem iedzīvotājiem, un no 14 aptaujātām personām, tiesiskiem valdītājiem, kuri izmanto šīs te kūtis, 9 pauda viedokli, ka ceļa servitūts atzīmes dzēšanas pamatojuma dokuments nav izsniedzams, jo šīs personas šo te ceļu lieto, lai piekļūtu savam īpašumam kūtīm. Tādēļ nekustamā īpašuma komisija 2023. gada 18. oktobrī izskatīja minēto jautājumu un nolēma izsniegt dokumentu par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu. Par šo te komisijas lēmumu 17. novembrī iesniedza sūdzību, kurā norādīja, ka apstrīd komisijas lēmumu. Sūdzībā tāpat tiek norādīts, ka šis ceļš sākotnēji skicē nav paredzēts, un vēsturiski tā ir, kā minēta sūdzībā, iesteigāta un iebraukta teritorija, un tāpat tās iesniedzēja atzaucas uz Valsts zemes dienesta vēstuli, kurā Valsts zemes dienests norāda, ka īpašuma lietošanas tiesība apriebužojums, tad ceļa servitūta atzīme neatbilst servitūta jēdzienam, jo tas ir administratīvais akts, ar kuru un kurš tas nav nodibināts atbilstoši civila likuma nosacījumiem. Lēmuma projekts paredz nekustamā īpašuma komisijas lēmumu atstāt negrozītu un sūdzību noraidīt tādēļ, ka nekustamā īpašuma komisija pamatota ir atsaukusies uz Latvijas Republikas augstākās tiesas senāta departamentu priekšsēdētājas sēdes lēmumu, kurā norādīts, ka zemes reformas laikā varēja tikt noteikt zemes lietošanas tiesību aprobežojumu citu fizisko personu interesēs. Un vienlaicīgi arī ir viens spēkā esošs senāta spriedums, kurā senāts norāda, ka jautājums par īpašumu reformas laikā zemes grāmatā ierakstītam atzīmēm ir izcināms sekojoši. Proti tikai gadījumos, kad nav apgrotinājuma lietotāju un tādēļ nepieciešami lietot īpašumu apgrotinājums savus kompetences ietvaros par iespēju to dzēst lemt pašvaldību. Savukārt, ja lietotāji ir jautājums risināms personām vienojoties vai vēršoties tiesā civil procesuālajā kārtībā. Tātad nevis administratīvā procesa, bet civil procesa kārtībā. Un jāsaka tā, ka Dobeles novada pašvaldība jau vienā tādā lietā ir piedalījusies, un tiesa, administratīvā rajona tiesa ir pieņēmusi pilnīgi analoģisku lēmumu, un norādījusi, ka pamatota pašvaldība nav izsniegusi dokumentu par šādas atzīmes dzēšanu, un tiesa, administratīvā rajona tiesa norāda, ka pašvaldība lēma par atzīmes dzēšanu gadījumos, kad nav apgrūtinājumu lietotāju, un tādēļ nav nepieciešamības pēc šāda veida atzīmes. Līdzīgi kā senāts arī administratīvā rajona tiesa norāda, ka, ja lietotāji ir jautājums sākotnēji ir izcināms personām vienojoties vai vēršoties tiesā civil procesuālā kārtībā. Tāpat tās administratīvā rajona tiesa spiedumā uzsver, ka pašvaldībai pirms lēmuma pieņemšanas par servitūtu atzīmes dzēšanu administratīvā procesa ietvaros jānoskaidro, vai ir atgrūtinājuma lietotājs, proti vai izskatījumā gadījumā kāda persona izmanto tiesības, kas izriet no servitūtu atzīmes nekustamam īpašumam. Un šajā gadījumā nekustamā īpašuma komisija visus šos priekšdarbus ir veikusi, noskaidrojusi to, ka šo te ceļu izmanto tās personas, kuras valdījumā ir kūtis, šīs te personas iebilst pret šādas te atzīmes dzēšanu, līdz ar to šis te komisijas lēmums atbilst gan normatīvajiem aktiem, gan arī spēkā esošajai tiesu praksei, un tādēļ ir atstājums negrozījums. Kalkārt sūdzība ir noraidāma. Un tātad manis viss lūdzu virzīt lēmumu izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Klāt arī mums šodien piedalās arī iesniedzēja pie Vinga Bērziņa. Lūdzu jūs arī savu viedokli arī vēlējāties paust. Te... Nākiet lūdzu pie mikrofona. Vai jums šeit? Var arī apsēsties, var arī izlaikt mikrofonu.
Nu, runātājs to manu jautājumu norunāju līdz galam, jo es jau biju vienējusi vairākus argumentus, kāpēc es tā, nu, kāpēc es šo jautājumu ierosinu. Viens no tiem ir tas, ka piekļūšana kūtiņām nav vienīgais ceļš, daudz labāks, un to arī teritoriālajā plānojumā sauc par dārziņu ceļu, un tas ir visiem pieejams, un par to arī daudz cilvēku, tāpēc tā nav vienīgā piekļūšana. Un es jau arī pamatoju, ka vēsturiski ir veidojusies tā iebraucamā vieta. Un man tajā vēstulē raksta reāls servitūts. Nu, kas ir reāls servitūts un kas ir atzīme? Vai jūs man varētu izstāstīt atšķirību? Tas nav reāls servitūts, tā ir atzīme zemes grāmatā reģistrēta. Un ja iet runa par to personām vienojoties vai tiesā, tad ar mani neviens neko vienojies nav. Un tur ir tāda caurbraukšana, ka katrs dara, kas viņam ienāk prātā. Ja, piemēram, tajā civillikumā par to servitūtu ir arī ierakstīts, ka katram, kam pieder tiesību, jāizlieto taisnprātīgi, saudzot, ja tam teic iespējas cita īpašuma tiesība, tad reāli dabā tā nenotiek. Un es visus tos faktus tur izsmeļošu jau centos tā kā parādīt. Nu, atainot. Un tad, kad to zemi man iemērīja, tad mērnieks iezīmēja to iestaigāto taku. Un laika gaitā man 18, es teiktu, ka 19 gadus pieder tas īpašums. Tur viņš paplašinās. Pāris gadus atpakaļ, kāds, man nezināma persona, atveda vairākas kravas ar mamalu, tad nebija izbraucams, tad man piedāvāja samaksāt, lai to likvidētu. Un es, protams, brīnījos, ar mani nekas saskaņots nebija, nekādu mālu es neprasīju, un tas man arī nebija vajadzīgs. Nu, un pēc kādām dienām gadījās atmiņu kravas, un tad tie atmiņu lidoja visām pusēm manā dzārtā. Man tur ļaujot bīstīt mašīnai loks, tie, kas tur šobrīd diviem cilvēkiem tur ir vistas, vairāk tur neviens neko nesaimnieko, diviem cilvēkiem ir vistas. Un tad, kad tur bija vairāk to vistas, tad tos atmiņus meta manā dārzā, jo viņiem bija slimt mums pašiem skriet pēc tām vistām, kas tur gadījās. Viņi met ar akmeņiem viņus danāja, tādu taisnprātīgu izlietošanu runā, absolūti mana pieredze liecina, ka nav. Un es domāju, ja pašvaldība ņemtu vērā to, ka piekļūšana ir, kas nosaukta pat par ielu teritoriālajā plānojumā, tad notrisinātu šo konfliktu, nevarētu, man nebūtu jāstarīdās ar viņiem, jo kā viņi cīnās par to savu iešanu. 18 gadus viņi gāja, un es nekādu šķēršu neliku tam brīdim, kamēr negadījās pie akmeņa un māls. Bet tad, kad es par to sāku protestēt, viņi brīnījās. Tad viņi brīnījās un nevarēja saprast, kā, ka tā nav pašvaldības ceļš, ka tā ir mana zeme. Viņi to nevarēja pieņemt. Nu, viena daļa, daži eksemplāri. Un tad tādiem vārdiem vien mani nesauca. Un tie ir aktīvākie lietotāji šobrīd. Es domāju, ka šo lēmu pašvaldība tikai sāksim situāciju. Es nezinu, kurš ar mani gribēs vienoties un uz kur tiesu man jāiet, lai es tevi aizstāvētu. Es tevi aiz jūs atbalstu, bet es skatās, ka nē.
Paldies. Tad, Rolanda, lūdzu, varbūt vēl tev kas piebilstams?
Man iebilstos, man vienkārši nedaudz varbūt skaidrojums. Jautājums ir par pašvaldības kompetenci. Tad arī no tā kā pašreizējās tiesu prakses izriet tas, ka pašvaldība var izsniegt dokumentu par šādas atzīmes dzēšanu, ja to ceļu faktiski neviens neizmantie. Un līdz ar to te ir zināmā veidā vērojama situācija, kas ir līdzīga gadījumos ar dzīvesvietu deklarēšanu, ka pašvaldība anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, tad, ja par pusēm nav strīds. Un šeit līdzīgi, kad ja izmanto šo te ceļu, faktiski izmanto, un īpašuma komisija ir noskaidrojusi, ka no 14 pūts valdītājiem vismaz 9 valdītāji šo te ceļu izmanto un iebilst, tad ir ceļama prasība tiesā, tad tā ir Zemgales rajona tiesa par šādas atzīmes dzēšanu. Un atzīmes dzēšanas pamats jau ir tiesas spiedums, un viss pašvaldības īpašuma komisijas vai domas lēmums. Līdz ar to jautājums ir par kompetenci. Un faktiski tiklīdz kāds no lietotājiem iebilst, tad pēc būtības tā vairs nav pašvaldība kompetence pieņemt šādu te lēmumu, un tādēļ pašvaldība ir atstājis spēkā to atzīmi, līdz tiesa lems citādā.
Es drīkstu dot jautājumu.
Jā, lūdzu.
Kādus pienākumus vai kādas tiesības man uzliek šī atzīme? Ar kādiem cilvēkiem man ir jārēķinās ar reāliem? Kā es zinu, kuram pieder, jo liela daļa tur ir nomiruši. Īpaši un demonstrantā ierakstīts nav. Ierādījuši savas tiesības arī tur neviens nav. Es zinu, vismaz abi divi vistu kūtšu lietotāji, viņu saimnieki jau ir nomiruši. Un tur tādas mistiskas nezināmas man personas lietotās kūtis. Un ja nav demonstrantā, es saprotu, ka juridiska pamata noslēgt nekādus līgumus nevienam arī nav. Tad par kuriem lietotājiem iet runas? Es, piemēram, nezinu to sarakstu, kuri iebilda. Es esmu dzirdējis, ka rakstīja visādas vēstules un sūdzības par mani, bet absolūti neviens man neko nepajautāja, nepateica. Es, pati dzirdu, ka ir sūdzības, eju pašvaldības vadītājiem prasīt, viņš tā kā jāpliec sēdu priekšā, kad viņš bija noskumš arī brīnījās, ka tā nav pagasta ceļš. Un kas ir vispār ceļš, kas ir servitūts, kas ir braucams un kas ir, ejama tā. Es te tā kā, tā kā ilasīju. Tur, lai varētu braukt, tā kā viņi tagad brauc ar autobusiem, ar traktoriem, tad tur vismaz 4,5 metri jābūt tik plats, tas nav. Arī zemes grāmatā tā dzīve nav tik plata, tas nav braucamais ceļš, kā un piedevām, es atvainojos, ka es uzdrauksies tišķīgi, piedevām vēl, ja ja tur savieda to mālu un akmiņus, es pašvaldības vadītājiem prasīju, tur tā viena sieviete sevišķi agresīva, kas pašvaldība, kas kaut kādā policijā Rīgā strādā, vārds Anita. Viņa teica, mēs te braucam un brauksim un šķūrēsim, un man tur to sētu arī ar šķūrēšanu izgāzuši, to pašvaldība mums uzlaboja ceļu. Bet ar mani to nevienam no jāsaskaņot tā uzlabošana. Pašvaldības vadītājs noliedz, ka viņš tur savu pirkstu līdzis, kam man to prasīt, kurš ir vainīgs pie tā, ka man tagad ir neiecīts. Brīnos, ka teica ar mani nesaskaņot to lietu.
Labi, viedoklis tad ir uzklausīts, arī lēmuma projekts ir sagatavots, kas patur spēkā īpašuma komisijas lēmumu. Un atbilstoši sagatavotiem lēmumu projektam redzam to, ka tas nav pašvaldības kompetencē. Tad kādi vēl jautājumi varbūt deputātiem ir?
Man būtu lūgums uz domu sēdi arī skamētisko lietu, lai izskaita nepastāv īpašu lūdzu.
Manā iesniegumā bija.
Es tagad skatoties dokumentu, nevaru atcerēties, kas, kā bija, un līdz ar to ir reāli dabā jāredz, jāsaprot, lai cilvēks skatās par šo jautājumu. Tenai juridiski, manuprāt, ir skaidrs, ka ir zināmas problēmas, bet tā pašā reize ir arī cilvēks, kā būs to komisijas ar to
jautājumu. Jā, es arī varu, teiksim, pateikt to, ka īpašuma komisija dabā izbraukusi arī apsakojušo vietu, protams, arī Lūdzu Andris.
Jā, es domāju, ka Kaspars Ļaks var uzlikt arī tagad, droši vien, ka no kādas tas es vienkārši to telefonā skatījos tieši to gabalu un gribēju saprast, kas tur īsti ir, un, bet es saprotu, jebkurā gadījumā, ka tas nav pašvaldības un domas jautājums, ka jebkurā gadījumā acīm redzot, laikam cilvēkam ir jāvērš tiesā, lai šo iztiesātu, jo nu, es no juristiem tad saprotu, ka tas nav mūsu kompetencē. Kā vērtējums, ja? Ja es pareizi saprotu.
Jā, jo tur lietotāji ir su rakstiski, te viņi ir apliecinājuši, ka viņi lieto šo teritoriju.
Jā. Jā, bet vai arī, nu nav tur kundzes uzdotajā jautājumā, arī šis te moments, kad nu, kūtiņu lietotāji tad, nu, ir tā kā, bet vai viņi, vai šīs kūtiņas, teicam tā, viņas ir apstiprinātas kaut kādā īpašumā, Vai vienkārši, nu, ir mums arī bijuši tā līdzīga gadījuma arī bēnē, kad beigās izrādās, kad ir garažas, darbnīcas, vai kā viņas bija toreiz, ne? Un arī izrādījās, ka beigās nekādu līguma apakšā nav, un nu, savējādā ziņā viens vienīgs problēmas. Nu, tad te arī jautājums lietotāji tad ir, bet vai visus īsti īpašam tiesības ir nostiprināti?
Ļoti absolūti skaidri zinu, ka tādu nav. Lūk, šeit ir redama skēma un ar sarkanu iezīmēt man tās. Un tur tā sarkanā līnija, nu, kas tur iet kūtiņām, lūk, tā. Tur nav, vismaz dokumentā, robežu plānā, tur nav 4,5 metri, ka tur varētu braukt ar mašīnām un ir cevišķi vēl ierīko tādu šoseju kā tagad. Jo viņiem jau slinkums braukt, ja varētu parādīt vēl to iebraucamo daļu, kur ir dārziņa iela, mazliet augstāk, kur aizdījās.
Uz ziemeļu pusi, uz augšu, jā.
Jā, lūk, no tur augšā redziet taisna līnija uz kūtiņām iet. Tā ir dārziņa iela, teritoriālā reformā tā ir dārziņa iela, bet par šo, un ja viņi vēl kā skaļi sauc par ceļu, viņš varbūt tā tur izskatās pēc šitiem visiem mistiskiem uzlabojumiem, bet reāli man jau tas pats tāds svešas tautības cilvēks, kas tur aktīvāks, tāds vecs vīrs, viņš man sāstīja to vēsturi, kurš tagad aktīvāk cīnās par to braukšanu. Viņam, mans vīratēvs, viņam kādreiz uzlika, mana vīratēvam uzlika paukšu, un vīratēvs teica, labi, ej, lai tev taisnāk iet uz kūkiņām. Un viņi iestaigāja, un vīratēvam nebija nekādu iebildumu, jo viņi maz lietoja, tur bija iestādīts jauns sāvelītis, un viss. Un vairāk neviens tur, nu, tā īpaši aktīvi nedarbojās, bet kopš es viņu privatizējis, tur darbojos, un tagad es esmu tāda sanāka mazliet, man ir vairāk laika, un darbos vairāk. Un es visu, nu, kā redzu, un man tas jautājums tā kā rūp, cik tālu tad ir manas tiesības, ko es drīkšu tur darīt. Izrādās, tad tā kā īpaši neko. Es biju saimnava arhitektūra kursu beidzu, lai varētu tur vairāk vai mazāk kaut ko izdarīt. Un, un es varētu tur ieplānot kaut ko citu, bet es nedrīkstu laikam. Laikam, bet es nedrīkstu to darīt. Vai, ja pašvaldības kompetence tā nav, tad, tad kāda mana šī brīža situācija, ko es šodien drīkstu darīt. Vai katrs, kas ies garām, man novēlēs trīs savus milšu, kā to dara. Un savu šupjos vārdos, un es teiktu gāju, braukšu un iešu, un man ir ērtā. Arī tie cilvēki, kuriem tā kūtiņa tur nav.
Paldies, Rolanda Broks.
Jo es tā negribētu piekrist šādam viedoklim. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka jautājumu par atzīmes dzēšanu, ja šim te ceļam ir faktiskie lietotāji, izlem tiesa civilprocesuālā kārtībā. Tur iesniedzēja jāceļ prasību tiesā par atzīmes dzēšanu. Tāpat es gribētu norādīt, ka zemes grāmatā, par, par kuru ir nostiprināts īpašuma tiesības iesniedzējai, tādaļā lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu, ir reģistrēta atzīme servitūts tiesības uz braucamo ceļu par labu nekustamam īpašumu ar kadastru numuru 46460080211, platība 0,016 hektāra. Tā kā arī atbildētājs ir šajā lietā būtu zināms no juridiskā viedokļa, ja kurā gadījumā tiklīdz ir lietotājs, kas izmanto šo te īpašumu apgrūtinājumu, nu, tur jāvēršās ir tiesā. Nu, tas ar viss stāsts. Nav tāda situācija, kad viņa nav risināma. Jāceļ prasība ir tiesā.
Jā, paldies. Vēl Ainārs neiesūdzu. Man jautājums, varētu atpakaļ uzlikt to zemesrobežu plāns, jo tur man radās tāds jautājums, ka tas septūta ceļš ir šim īpašumā, ar nākošo īpašumu to šķērso, vai tur ir septūts, septūta tiesi atzīme, kas iznāk, tad, ja nav tur septūta atzīme, tad iznāk viņš beidzās līdz ar šo īpašumu. Tālāk, tad Medvīgs tur iet arī nemaz, ja tur nav sērtības.
Tā ir pašvaldības teritorija, un es skaidrs zinu, ka tie kūtiņi īpašumnieki.
Nē, nu pagaidiet, noskaidrosim, vai ir sērtības tam pašvaldības īpašumam. Jā, tā zilā līnija, kas aiziet līdz tām kūtiņām no, no sarkanās līnijas. Nē. Jā, no turienes pie sarkanās līnijas stūra. Jā, un ir līdz kūtiņām. Nē, līdz kūtiņām, tikai tas posms.
Tas kūtiņas, jā.
Jā, vai tur ir servitūta to tiesības tam īpašumam?
Jā, nu, tātad tur servitūta atzīme ir reģistrēta par labu vienam īpašumam, kurš pēc tam jau procesa laikā ir dalīts, un no tā ir izveidojušies vairāki īpašumi. Un šinī gadījumā tātad šis ir pašvaldības īpašums, šis arī zemes īpašums ir pašvaldība.
Nu jā, bet pašvaldības īpašuma arī jābūt.
Šeit nebūs pašvaldības sev servitūtu neuzliet.
Nu, bet iedzīvotājiem, lai
tur... Nē, nu šeit ir ceļš. Nu, tātad iedzīvotājiem. Šobrīd iedzīvotājiem nu, nav apgrūtināti šinī zemes vienībā.
Nu jā, bet kāpēc tad tur vajadzētu
arī... Viņiem nebūs, un tas šobrīd arī nav būtiski šinī gadījumā. Šinī gadījumā mēs ir apstrīdēts administratīvais akts, kurš ir izdots, un tad šobrīd domē jārīkojās tiesiski.
Nē, to es saprotu, jā, bet nu, reāli...
Nav jautājums pēc būtības, vai ir tur, vai nav.
Paldies, tādā ziņā šī nav pašvaldības kompetence, lai mēs varētu dzēst šo servitu. Līdz ar to es aicinu virzīt uz domas sēdi. Vai varam virzīt domasēju, lai mums patīk? Vai kāds ir pret? Vai? Labi, tad vienprātīgi virzīt uz domasēju. Tas var šeit. Paldies. Paldies, bija jūs arī.
Paldies, es drīkstu lūdīju.
Jā.
Paldies.
Tad otrs šīs dienas darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu ar SIA pienavā Vint un ziņo Rolands Broks.
Jā, jā, labdien, vēlreiz. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par sadarbības līgumu slēgšanu ar SIA pienavā Vint. Un šī te lēmuma būtība ir tāda, ka pienava Vint īsteno apakšstacijas lejas strazdi izbūve un arī kabeļu līniju izbūvu uz tūkuma novada, novadu, kuris saprot atrodas šie te vēja ģeneratori. Un, lai īstenot šo te projektu, sabiedrībai ir jāizmanto pašvaldības autoceļi, un tā skaitā jāizmanto pašvaldības autoceļi, lai par tiem pārvadātu lielgabrīt un smagsvara kraus. Un ņemot vērā to, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par pašvaldības īpašumu esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību, ir jārisina savstarpējais jautājums, tāda sadarbība jāveido, lai īstenojot šo te projektu pašvaldības autoceļu kvalitāte no šo te lielgabarīt kravu pārvadāšanas nepasliktinātos, bet uzlabotos. Un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts par sadarbības līguma noslēgšanu, kuru saskaņā ar projektu sadarbības līguma pārakstā domas priekšsēdētājs. Un, ja mēs apskatāmies sadarbības līgumu, līguma projektu, tad sadarbības līgumā 1, 2 un 1, 6 apakšpunktā konkrēti ir paredzēts tas, ka pēc šo te visiem pārvadājumiem sabiedrība šos te ceļus saved kārtībā un tā skaitā izbūvē arī autoceļus ar melno segumu. Tāda šī te lēmuma būtība lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem, klāt arī mums pieslēgušies ir SIA pārstāvji Ingāpaliņa valdes locekle un Armis Salnājs arī noteikti par savu redzējumu pastāstīt.
Jā, labdien, vai jūs mani labi dzirdat?
Jā.
Jā, paldies. Mans vārds ir Inga Abuliņa, esmu SIA pienavu Vind valdes locekla un arī SIA Eolus, kas ir SIA pienavs Vind 100% īpašnieks valdes locekla. Ar mani kopā ir Arnis Salnais, projektu vadītājs jurists, kas palīdz arī šajā gadījumā pie pienavas projekta attīstības un dokumentu sagatavošanas. Kā jau minējāt, lūgums parakstīt un sagatavot sadarbības līgumu ir saistīts ar SIA pienavu Vind attīstāmo vēju parku tukuma novadā pienavas projekts. Un šī pienavas vēju projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt līdz 25 vēju turbīnām ar kopējo jaudu 160 MW, un lai saražoto elektroenerģiju varētu nodot pārvades sistēmas tīklā, ir jāizbūvē apakšstacija un pievienojums pārvades tīklam, kas geogrāfiski atrodas Dobeles novadā lejas strazdu ciemā. Un SIA pienava Vind ir iegādājies arī zemes gabalu savā īpašumā šīs apakšstacijas projekta īstenošanai. Kā jau pareizi minējāt, lai nodrošinātu apakšstacijas izbūvi, mums ir nepieciešams izmantot pašvaldības ceļus, un skatoties, kā labāk to varētu izpildīt, lai arī pašvaldībai un iedzīvotājiem šajā novadā būtu zināms labums, mēs esam konsultējušies ar pašvaldību, skatoties un lūkojot pēc labākiem trasējumiem, lai vislabāk un saudzīgāk izmantotu esošos ceļus. Ceļu izmantošanai un smagsvaru kravu pārvadājumiem būs nepieciešama šo ceļu pastiprināšana, un tāpēc mums būs lūgums vēsties pie pašvaldības ar atļauju un būvatļauju šo ceļu uzlabošanai, bet lai vislabākā veidā mēs to kopīgi varētu īstenot, mums ir lūgums sagatavot un vienoties tādā kopējā sadarbības līgumā, kas palīdzēs un atbalstīs gan pašvaldības darbu, gan mūsu darbu divos veidos. Pirmām kārtām mēs jums sniegsim pilnu informāciju par projekta attīstību un kopējiem darba soļiem, ne tikai vēršoties pēc katras individuālas būvatļaujas kādam darba posmam, bet mēs jums sniegsim kopējo skatījumu. Vienlaicīgi mēs arī ar jums saskaņosim šos labākos redzējumus, kuru no ceļa posmiem labāk izmantot. Mēs jau esam arī minējuši, ka saviem darbiem mēs izmantosim ne tikai ceļu, bet mēs arī ceļu pagarinājumu kavēt trases būvniecībai līdz ezera peldvietai. Tas ir viens iemesls. Otrs iemesls ir sekojošs, ka pēc šo ceļu uzlabojumiem viņiem būs arī labāka, protams, labāka kvalitāte, labāka ceļu seguma, un attiecīgi viņiem būs lielāka vērtība, kā šobrīd viņi ir pašvaldības bilancē, un šie darbi būs pašvaldībai jāpieņem savā bilancē, arī uzlabotie, un tā iemesla dēļ sadarbības līgums labi kalpo šādu lēmumu pieņemšanai. Plus arī SIA Pieno Vind veicot ieguldījumu pašvaldības ceļos, tas netiek traktēts par mūsu saimniecisko darbību un apliekās ar uzņēmumu ienākumu nodokli, ja vien mums nav noslēgts sadarbības līgums, kas mums arī palīdzēs optimizēt savas izmaksas projekta īstenošanai. Mēs ļoti raugamies par kopīgu un pozitīvu sadarbību. Mēs lūgojam, lai iedzīvotāji būs no kopējā projekta attīstības un raudzīsim, kā varam pēc iespējas labāk ar jums saskaņojot arī šos ceļus uzturēt un pēc būvniecības labākā stāvoklī, kā šobrīd pašvaldība varētu pieņemt savos aktīvos.
Paldies, Taimi, Edgars, Taigels, lūdzu.
Jā, es gribētu, vai ir iespējams mums parādīt, kur tad, kurā teritorijā izvietosies Pienavas, respektīvi Pienavas Viņa, šis te parks. Otra lieta, kur tiks būvēta šī apakšstacija un pa kuriem ceļiem ir paredzēts pārvietot lielgabarīta kravas.
Diemžēl es neesmu citiem sagatavojusi karti, lai jums parādītu, lai parādītu turbīnu izvietojumu. Mēs šobrīd strādājam pie atjaunināta turbīnu izvietojuma, kas ir ļoti tuvs sākotnējam, kas ir apstiprināts pašvaldībā dažus gadus atpakaļ. Bet tur ir, protams, neliels nobīdes, jo arī tehnoloģija mainās, tāpēc es tā kā nevarēšu jums tūlīt parādīt to plānojumu. Par apakšstacijas izvietojumu ir adrese minēta līgumā, kā arī līguma pielikumā ir minēti 4 ceļi, kuru izmantošanu mēs šobrīd apskatām teorētiski. Tas ir ceļš Pienava Garauta ezers Pīpenes, ceļš Čiekuri Lejas, ceļš Cūku kompleks Lejas Strazdi, Pīpenes Dīķu Mužas Cūku kompleks, 4. ceļš.
Paldies, varētu Kaspars noteikti uzlikt šo teritoriju, kur šī apakšstacija plānojās. Lai būtu tāds uzskatāms materiāls.
Kamēr droši vien meklējās karte, žēl, ka neesiet sagatavojušies, bet jā, kamēr meklējās karte, tikmēr pat jautājums pazuda. Mazliet jāapdomājās. Viesturs varbūt skatoties manās
acīs. Viesturs Renkovs, lūdzu.
Jā, labdien. Sekiet, lūdzu, tātad parku plānots celt Tukuma novadā, ja? Tātad faktiski tas ir autošosejā Rīga Liepāja, braucot no Rīgas labā puse. Pareizi?
Jā.
Vai kreisajā pusē ir kāds?
Arī ir, jā.
Cik ir stacijas, cik ir masti kreisajā pusē?
Tad mums ir karti, mēs varam paskatīties tagad.
Tūlīt dabūt, tūlīt atsūtīs.
Tūlīt mēs atradīsim karti, jā.
Atsūtīs.
Labi, sapiet lūdzu.
Vēja parku?
Jā.
Inga, kamēr jā. Jums jurists meklē arī šos materiālus, sakiet lūdzu, tad kāpēc, nu tā, maigi izsakoties, ir jābūvē šī apakšstacija pie lejas trasiem? Nevis tukuma novadā.
Tāpēc, ka tā ir atrodas vislabākā vietā pievienoties pārvades tīklam.
Tātad es saprotu, ka jūs esat pētījuši šo te pievienošanās variantus, un vai jūs varētu lūdzu pateikt, kāds variants jūs pētījāt un pastāstīt šeit deputātiem, cik tad bija varianti un no kāpēc tieši lejasstrāzdī izrādījās visizdevīgākais, visizdevīgākā vietā apakšstacijas izbūvē.
Jo līdz ar to man rodās papildus jautājums Edgars Gregors. Par to, tad man rastos papildus interese, lai kartē varētu atspoguļot gan šo te iespējamo attālumu līdz citam pieslēgumam, un, protams, arī līdz nu, mūsu izvēlētājiem pieslēgumam, lai mums tāda kopēja laina rodās. Jā.
Jā, bet Edgar, varbūt jūs uzdosiet to jautājumu pēc tam, ja, jo es tiešām vēlētos redzēt un saprast, kur tad bija tie pārējie pieslēguma varianti un kur viņi atradās un kāpēc tieši lejasstrāzdu pieslēguma variants bija visizdevīgākais. Paldies!
Tā, šeit lūk arī Kaspars ir uzlicis konkrēto teritoriju un
jā,
var lūdzu parādīt, kur plānojam šī apakšstacijas plānot tā kadastra vienība.
Tas ir, Kaspar, tas ir tas, kur ir uzlikts.
Nē. Kaspar, pasties lūs pēc kadastra un uzlikts.
Nē.
Sūda.
Lūk, šī ir šī vieta, kur brauc uz ezaru kreisajā pusē.
Jā.
Nē, nu šī ir tā vieta, kur reāli var pieslēgties.
Jā, tieši tā.
Es vēlētos papildināt komitejas vadītāju, ka viena no vietām, kur varētu pieslēgties, jā?
Diemžēl šobrīd vairs citu variantu nav iespējams apskatīt. Šī vieta ir saskaņota ar pārvades sistēmas operātoru, un mums jau ir uzsākti projektēšanas darbi, un man arī ir jāmin, ka Dobeles novada būvvalde ir izdevusi būvatļauju apakšstacijas lejas strasti izbūvēju.
Es paldies, Inga, es visu sapratu, jā, mēs sapratām, ka šobrīd šis process ir aizgājis, bet jūs esat pirms šo dokumentu iesniegšanas, pirms projektēšanas uzsākšanas, pirms dokumentu iesniegšanas Dobeles būvvaldē, jūs esat pētījuši, analizējuši un sarakstījušies ar pārvardes operatoru un acīm redzot, jums ir bijuši vairāk varianti, vai arī jau no paša sākuma jūs esat apskatījuši tikai vienu variantu. Paldies.
Man nav zinām citu variantu, kas būtu bijuši apskatīti.
Tātad ir notikusi mērķtiecīga plānošana šobrīd, ja, lai attīstītu tālāk arī tā saucamo, pagaidām pēdiņās ierakstīsim Dobeles viņu parku, ja, nu tātad paldies, jā, izskatās, ka strādājam mērķtiecīgi uz infrastruktūras attīstību.
Tātad pēc šī te sadarbības līguma mēs varbūt tās, mēs paliec nedaudz mazāk šo karti, kas par pūs mēs redzam. Tātad ir viens variants ceļš lūk uz lejas strasdiem, kas patreiz ir asfaltā sliktā kvalitātē, un no lejas strasdiem iet pa kreisi ceļš uz šo ceļu, kas iet uz ezeru. Tātad viens maršruts tātad ir šī ceļa atjaunošana un saguma uzklāšana līdz Gaura ezeram. Tas ir kā viens variants, ja pierādīsies, ka par šo ir visērtākā braukšana. Un kā otrs variants ir pa, no T102 pa taisno šis te ceļš, kas ir līdz ezeram ar melno sagumu. Tātad šis būtu tas ieguvums, kas būtu sabiedrībai no tā, ka šeit būtu šī apakšstācija.
Bet lielgabrīt kravas, kam tiks pārvestas uz ezeru?
Tas ir papildus priekš iedzīvotājiem būtu, lai varētu iedzīvotājs braukt uz ezeru no kaltēties.
Ar lielgabrīt kravam?
Nē, es atvainojos, tātad lielgabrīt kravas, kas ir būs tikai transformātora apakšstācijas, tad noteikti netiks vests vēja turbīnas. Ir nepieciešams aizvest līdz no šosejas līdz šī apakšstācija vietai. Savukārt, tālāk ir nepieciešams veidot kabeļu līnijas, un mums nav nepieciešama izmantot šos ceļus, bet tā kā tiks veidots kabeļu līnijas, tad mēs piedāvājam pagarināt šo atjaunoto labo segumu līdz ezeram. Tas būtu kā papildus ieguvums Dobeles novada iedzīvotājiem. Tur neviens kravas līdz ezeram nevadīs.
Es jau paši saprotām, viss, jā, protams, bet katrā ziņā šis ieguvums noteikti, ja mēs pastamies uz autoceļu kvalitāti, kāds ir līdz lejas strasdiem, viņš briesmīgs ir vienkārši, un šeit ir iespēja, ka viņš liek sakārtos.
No, mēs izdarīt, jā.
Tas ir pašvaldības autoceļš?
Jā.
Līdz lejas strasdiem?
Jā. Tur ir bedra pie bedras.
Kurš tas ceļš ir numurs 6018? Vai kurš ir tas viens no četriem ceļiem, tātad no lielā ceļa līdz leistrādī?
Man liekas 6011 piemēma garā un ezers kīpens, tas varētu būt?
Nē, lūk, tagad, kur kursors šis ceļa posms, kas ir ar asošu asfaltu?
Jā, jā, bet kurš ir no šiem četriem ceļu sarakstā minētajiem ceļiem? Kurš tas ir?
Mēs šobrīd runājam par sadarbības līgumu, kur mēs uzskaitam potenciālos pašvaldības ceļus. Par konkrētiem darbiem, kuru ceļu mēs izmantosim, tas mums būs vēl sarunas. Un mēs izmantosim to ceļu, kas pašvaldībai būs viss labvēlīgākais. Mēs šobrīd izskatām vairākus iespējamos variants, kā nokļūt jātad līdz tajai apakšstacijai. Vai nu caur lejas strasdiem, vai tur pa to šaurāko ceļu, kas pa tiešo šosē iziet.
Jo patreizajā brīdī šis sadarbības līgums dod tiesības veikt uzmērīšanu. Un arī šis CIA atmaksā šo uzmērīšanu.
Jā, tieši arī, tā, mēs kā to arī papildus darām, arī šie visi dati būs pašvaldības īpašums, mēs veicam kadastrālu uzmērīšanu, topogrāfiju, saskaņojam, atjaunojam datus sistēmās, lai vēlāk viņi būtu sakārtoti un saskanēti ar to, kas ir dabā. Un to mēs darām par CIA pienauvinu līdzekļiem. Un tas ir arī viens īstenībā liels pašvaldības ieguvums, jo tās robežas nav sakārtotas.
Un ceļi tiek uzmērīti visā garumā, neatkarīgi no nelielā posmiņa, kurš varētu būt izmantots. Jo ceļš ir garš, un viņš ir visi jāuzmēr.
Tieši tā.
Jā, lūdzu, pirmais Ainārs Mējers, lūdzu.
Es saprotu, ka divi ceļa posmi tiks izmantoti un pārbūvēti, jā?
Jā, jā.
Tas otrais, no, līdz ezeram, otrais posms, jā. Tas otrais ceļa posms, jā.
Ja kurā gadījumā līdz ezeram būs melnais segums, un viens variants, vai tas būs tā lejas strasdiem, vai būs no šī 106 ceļa, vai tam numurs.
Jā.
Vajadzētu jau mums zināt, tomēr mēs lemjam, mums jau vajadzētu arī konkrēti.
Bet, lai to sāktu, tad ir kopumā četri ceļi, un ir jā. Tā, kad no viena ceļa neliels posmiņš, tālāk turpinās par citu ceļu, un attiecīgi viņa škatis jāuzmēr, jānokārto, ir mērījumi.
Jā, bet tos, ja zinām, tad vajag stādīt mums priekšā tos ceļi. Kāpēc nestādot priekšā?
Mēs nezinām, kāpēc mēs neesam vēl vienojušies līdz galam, par kuru ceļu mēs izmantosim. Un vēlreiz, katru darbību, kur mēs veiksim, mēs pilnībā ievērosim visus nosacījumus un prasības, tad saņemot būvatļauju pašvaldībai arī ir vēlreiz iespēja iebilst vai runāt par konkrēto ceļu posmu. Tas nevar tikt veikts nesaskaņojot ar domi, jo sadarbības līgums ir tikai šobrīd vispārējais dokuments, ar kuru jau mēs jūs informējam par savu nodomu, un ar kuru pašvaldību piekrīt, sadarboties un sadarbojoties kopā šos ceļu posmus, mēs arī atradīsim un vienosimies.
Es atvainojos, es gribētu, tāpēc arī mēs gribam skaidrību, jo pēc tam noteikti līgums ar jums parakstīs izpildu direktors, un mēs domu deputāti neko par to nezināsim. Nekur ceļa posmi, mēs būsim nostādīti faktu priekšā, tāpēc mūs ļoti interesē patreiz, jā, pīdi jau zināt.
Tā, lūdzu, Ivars Gorski.
Jā, gribēju papildināt, ka šī gadījumā šiem arī vairāk iniciatīvu nāk no pašvaldības par šiem diviem alternatīviem ceļa posmiem, jo šobrīd nav īsti skaidrs, kurš no šiem ceļiem, viens vai otrs variants, būtu piemērotāks kravu pārvadāšanai, kas vajadzīgs priekš izbūtas, tātad numur viens. Tikai tad, kad tiks uzmēnīts, tikai tad, kad tiks veikta izpēta, arī mēs šeit pašvaldībā varēsim pieņemt lēmumu, labāk ir šīs kravas vest par variantu A, variantu B, tad ņemot vērā jau ir šo ceļu stāvokli un mūsu, varbūt vēlmes, arī kurš ceļš būtu labāk pilnveidojums un sakārtojums pēc šīs izbūves. Līdz ar to, protams, jau mēs šobrīd varējām likt tik vienu ceļu variantu, jā, bet es redzu, ka jāizpēta divi, pašvaldībai šeit ir tikai iegūms, gan uzmērīšana, gan izpēta, mēs uzmēram savus ceļus, mēs reģistrējam zemes grāmatā, mēs saprotam viņu nespēju, un tad, kad tas viss ir izdarīts, tad mēs pieņemam nākošo lēmumu, par kuru ceļu tad vest šīs kravas un kā turpināt šo sadarbību un kādiem nosacījumiem.
Jā, paldies. Edgars,
Edgars. Jā, neskapēc mēs esam, nu, tā kā pārcēlušies uz Lejas Strazdiem, jā, kur šī te apakšstacija tiks būvēta un kur jo īpaši smags var kravs tikt pārvietots. Man tā liekas, ka tas, taisnīt tā, mums ir jāskatās bišķiņ citā kontekstā, kā jau iepriekš viesturs minēja, tad šīs te Rīga Liepāja ceļš, tad veidosies faktiski šīs te parks, jā, teiksim tā. Un tad faktiski nejau caur Tobeles pilsētu, vai caur Jelgavas pilsētu tiks svestas Lielgabrītas maksvara kravas, jā, un tā tālāk. Protams, tīri no sabiedrības viedokļa, iespējams, mēs iegūstam kaut kādas lietas, bet vēl vienreiz šobrīd ir, manuprāt, mums deputātiem diezgan nopietni jāceļ trauksmes zvani sabiedrībā kopumā, jo šeit atkal ir saredzams to, ka šis te attīstītājs vēlas tomēr arī turpināt šo te projektu, un kā mēs zinām, tad pavisam nesen tiekoties arī ar Robertu Zīli, un pārnājot arī cita veida parku attīstību, kuri paredzēti attīstīt ir pie jūras zonā, tad ir diezgan nopietni jāpadomā, kāds tad faktiski būs šīs te sabiedrības ieguvums, no šī te, no vēja parka attīstības pašas kā tāds. Jo šobrīd visi dati liecina par to, ka mēs kā Latvijas sabiedrība šo te, tā teikt, lētāko vai kā to nosaukt elektroenerģiju vai ilgtermiņā paskatīties ar šīm te lietām, faktiski neko īpaši mēs neiegūstam, jo pamatā šis viss aizplūdīs uz skiedri. Tā kā, nu, jā, nu, es tomēr gribētu aicināt neatbalstīt šo te un diezgan nopietni pārdomāt mūsu deputātus, ko tad un kādā veidā, jo īpaši Tobeles pusē ir bijusi no šīta vēsture attiecīgi, jo sabiedrība savu viedokli bija izteikusi. Bet šobrīd mēs redzam pavisam citu pretējas darbības, mēs visādos veidos mēģinam attīstīt kaut kādus virzienus, kā mēs varētu tomēr mērķtiecīgi attīstīt arī nu, citus paredzētos projektus. Paldies!
Paldies, Edgaram, tad Ivars?
Es domāju, pirmkārt, ka lūgums izlasa līguma preambulu, par ko tu mēs vēlamies vienoties. Un ja tu izlasīsi šo līgumu, tad sapratīs, ka ne par kādiem vēja parkiem Dobeles novadā neiet runa un nevar iet runa. Jā, šeit līgums ļoti juridiski korekti regulē šīs attiecības un arī pasaka to, kas tad tiek būvēts, kurā vietā un kādā kārtībā.
Līgums ar tālējošām sekām. Es atvainojos. Līgums ar tālējošām sekām. Tas ir tikai sākums. Nebūsim mēs, nu, mēs varam smaidīt, mēs varam visā citādi, bet tiem žēl. Mēs zinām, kā lietas strādā.
Es ļoti atvainojos, es varu vēl bilst par šo
konkrēto līgumu. Es domāju, pagaidiet, lūdzu, vēl Ivars.
Es pabeigšu, protams, mēs ir kurā vietā varam rīt kaut kādas konspirācijas teorijas un sazvērstības teorijas, bet es esmu jurists, un es varu skatos, ko es lemju atkarībā, kas ir atkarība dokumenta. Un šeit es redzu, ka nekādu bažu par to, ka kaut kādas turpmākās darbības par veju, kur būvniecību dobros komitā nav. Tas viens. Otrs. Tiek virzīts, un ja jūs lasījāt arī ministra kabinetā, tika apstiprināts arī ministra kabineta līmenī šis jaunais dokuments par to, ka vispār paredz aizliegt vēju parku būvniecību nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemēs un ar to saistīties teritorijas. Tad ar to arī ministra kabineta līmenī šobrīd tiek nostiprināts, ka mūsu Dobeles, un tieši arī gāja runa par Dobeles novads, par to, ka Dobeles novads tiek aizsargāts šī ziņā, zinot arī mūsu iedzīvotāju nostāju un zinot arī to, ka lauksaimniecības zemes ir viennozīmīgi jāsaglabā tam paredzētajiem mērķiem. Un treškārt, tātad vēlreiz uzsvēršu, ka ja kuras darbības šobrīd mums aizliec teritorijas plānojums attiecībā uz vēju par būvniecību Dobeles novadā, un šis jautājums arī mums vēlreiz būs, tātad jāapstiprina arī mūsu nākošajā teritorijas plānā, kas tiek mums šobrīd izstrādā. Šis ir dokuments, ar kuru mēs atkal juridiski pateiksim, jā vai ne vēja parkiem, jā vai ne kurās vietās, kādos apjomos un kur viņiem būt. Tā kā es aicinātu tiešām pieturēties pie tās juridiskās līnijas un varbūt nevien šīs sazvērstības teorijas un Un tā kā nav, varbūt sākt veidu. Paldies.
Paldies, vai vēl kas Inga lūdzu, ja?
Es tikai papildinātu Garska kungu par to, ka šis līgums ļoti konkrēti atrunā līguma priekšmetu par vēju parku pienam. Es kā projekta vadītājs un attīstītājs var jums apgalvot, ka infrastruktūras izbūve ir ļoti, ļoti dārga, un neviens attīstītājs to nedarīs. Nezinot to, ka tiešām tādu vēju parku kaut kur doba vai nevar izbūvēt. Apakšstacija, jūs varat pārbaudīt augstspriegumu tīklus mājaslapā, ir pieslēgums dots tikai pieno vindu, tikai par 160 megavatiem, kas atbilst pilnā mērā pienavas vēja projekta apjomam, un mēs nebūvējam tur neko vairāk, jo tas ir vienkārši ļoti, ļoti dārgi, lai mēs uzņemtos tādus riskus, nezinot vai Dobeles novads, novada dome vēlāk atbalstīs vai neatbalstīs vēja parku izbūvi savā novadā kā tādā. Tā kā par to jūs varat tiešām nešaubīties. Šis līgums, sadarbības līgums runā tikai un vienīgi par pienavas vēja parku pieslēgumu pārvades sistēmas operatāram par 160 megavatiem. Un tiesības to izpildīt ir tikai pieno vindu.
Paldies. Vēl Ainārs lūdzu.
Nu, ļoti, ļoti labi, skaisti skan. Tikai pienos parkam jaudz, bet nu, viss ir maināms, viss ir pārstrādājums. Es kā uzņēmējs, es noteikti būtu izpētījis, noteikti arī cits iespējamās apakšstacijas būs vietas, un es neticu, ka tādu gabalu jāvēl kabeļu uz šo apakšstaciju, tas ir noteikti neatmaksātos, jo pašam parkam uzbūvēt savu apakšstaciju uz vietu būtu daudz, daudz reizes izdevīgāk. Noteikti ar visiem augstpriegumu tīkliem, visiem varētu saskaņot un pieslēgties. Tā kā es neredzu te, principā, jūs man varat stāstīt, bet es jums neticu ekonomisko izdevīgumu būvēt šeit apakšstaciju. Es tik redzu visu saucietīgu, kas atvērst teorijām vai ne, un paši ticat vai neticat savu, ko jūs sakat, jā, bet tīri tas ir iedot mazo pirkstiņu un pēc kādu laikam uzbūvēt to, kas ir plānos lielajos. Paldies.
Tā, vēl. Es nevaru, protams, bez refleksi, kā to reizi mums ir. Es nezinu, bet man viedot. Šeit ir acīm redzami un loģiski, kāpēc arī mums visi saules parki tad šī vietā koncentrējās par tiem leisa, par tiem Dobeles robežās.
Tāpēc, ka tur ir lielās līnijas elektropārvades, tur ir šī iespēja pieslēgties šai lielajai līnijai. Un, protams, jo visas elektrostacijas un visi pieslēgumi un visi generatori ir jābūvē tur, un mēs varam pieslēgties šai līnijai. Un šobrīd arī ļoti lielā mērā arī Latvijā gan sauspar, gan vējpar attīstās un konkurents rodas tieši par šīm iespējām pieslēgties elektrolīnijai. Un šeit ir mums tā lielā elektrolīnija, kurai ir iespējams pieslēgties, un loģiski, ka arī šīs pieslēguma vietas šeit konkrēti tiek būvēt tur, kur iet garām līnija, un var arī attiecīgi pieslēgties. Ja Ainār, tev ir zināms, kur ir blakus tubāk vēl viena līnija, nu neturis vecēm pūru stāstu, bet šis ir tas stāsts kārtēs. Es nezinu, bet es esmu pārliecināts, ka tāda jābūt. Tā kā, paldies.
Paldies, tad vēl viesturs.
Jā, paldies, jā. Es ļoti ceru, Inga, ka jūs uz domas sēdi sagatavosiet gan situācijas plānu ar iezīmētiem ceļiem, ar iezīmētu apakšstaciju, ar iezīmētām kabeļu līnijām, un arī to, ka kāds ir bijis jūsu ceļš nonākšanai līdz šai leistrās apakšstacijai, tātad, kur ir pētīts cits iespējas, jo pilnīgi noteikti nopietnām normālam uzņēmējam, izvērtējot šo situāciju, tas bija jādara. Bet man ir konkrēts jautājums par vienu punktu jūsu sadarbības, teiksim, nu jūsu un mūsu sadarbības līguma projektā par lielgabarīta un smagsmaru kravām. Tātad es saprotu, ka jūs vedat uz šo apakštaciju lielgabarīta un smagsvara kravas. Vai, ja nav tas šobrīd zināms lūdzas domas sēdarī, nu cik tad ir lielākie gabarīti un cik tad ir smagākais svars vedamajām kravām un cik bieži jūs viņas tur vedīsiet? Paldies!
Paldies, jā. Tad slēdzam šo diskusiju un vēl Andrejs, nu pēc mēs tad jā.
Skatis, ka es ceru, ka sadarbības partneri zina, tāda ir iedzīvotāja nostāja par vēja parka attīstību dobels. Es nemanu vairs par Dukumu. Dukums izdarīja, ko izdarīja, lai, teiksim, cieš. Ja runā par dobeli, tad, manuprāt, viedoklis ir pilnīgi skaidrs, un šeit tā būvniecība un arī spēcīgi priekšsēdētājiem, ja arī valstī, arī saka, ka nacionālās nozīmes zemes nevar izmantot, tad varbūt šis jautājums varētu būt arī tāds. Kad tomēr mazā cerība, ka jūs atteiksieties no tā sākotnējā plāna, gribētu būvēt šeit dobelē ļoti daudz šīs teiktu turbīnas. Es ceru, ka tā ir kaut cik patiesība. Bet runājam, man ir iebildumi nedaudz par mūsu lēmumu, kurā ir te aprakstošajā sadaļā, kur ir vairākās vietās minētā vēja parka izbūve, arī nedaudz saistībā ar šo lielgabarītu, tad mēs skaidri zinām, kur ir šī vieta, kur būs apakšstacija, un, manuprāt, mūsu lēmums arī jāmaina nedaudz sakarot to, ka mēs vienkārši varam runāt tikai par apakšstaciju un par kabeļu sistēmas izveidus pienamstē. Un viennozīmīgi un nepārprotam. Es saprotu, šis ir tas mērķis, jo tuvāka ceļa jums nav, kur pieslēgties pie šīs 35 laika līnijas. Un līdz ar to mums skaidru gaiši šajos mūsu lēmumos un attiecīgi sadarbības līgumā ir jāpēc tikai šī darbība. Tātad apakšstacija un kabeļs. Un, protams, ceļa infrastruktūras atjaunošana un mērītus varat, cik gribat, mēs noteikti atbalstīsim un izpēti veicat, bet katrā ziņā runai par to, ka sabojāt vienu vai otru ceļa posmi, jums ir viņš, kā līgums noteikti jāpēc, ka viņš salabosiet. Līdz ar to tas nav tas jautājums, viņa runā par to lielgabarītu vai kaut kur, tad tas lielgabarīts ir tas priesmonis visā šajā mūsu sadarbībā. Ko tad tur vedīs? Jo faktiski te no Liepa, no Celtam Jambērs ceļa, visi apuštācija ir daži kilometri, bet uz otru kilometri. Nu, uzbūvējam, aizvediet, un no tā kravnesība tur šodien 5-6 tonnas prieš tādas apuštācijas. Jūs taču nevedīsiet 1000 tonnu lielu, nu, kaut kādu aparatūru. Līdz ar to, ja jūs ierakstat šo mums lēmumā arī par šo tiek runāts, tad mēs skaidri saprotam, ka lielgabarīts ir šīs lielās vēja turbīnas. Līdz ar to mēs negribam, ka viņas pirmkārt brauca ar Dobeli, ar Dobeles novadu, bet apaštātī, nu, zinām, apšēru dēļ, jā, es piekrītu, ka par viņu mēs varam kaut kādā veidā runāt. Tas ir tā, lai nodrošināt tukuma novadā, būvētās pienos lindu attīstību tur. Bet nekādā gadījumā nerunāt par šo lietu. Manuprāt, ir lēmums jāturiģē, aprastošo sadaļu un attiecīgi jāturiģē arī nepārprotamā tekstā šī nu, apakštatis būve un kāpēc izveida līdz pienam. Paldies.
Jā, es arī piekrītu tam Andrei teiktiem. Ar šādiem te precizējumiem, tad līdz domas sēdē, tad juristiem jāpiestrādā, jā? Tad līdz domas sēdē, tad
nu, iestrādājām vēl. Tas, kas ir līguma, līguma ir pirmajā sadaļā, viss šie tev nepārprotam runāt tik par apakštāciju, kāpēc līnijas būvniecību pieprecēsim, es domāju, ka uzdosim juristiem jā, arī no, jā, no līguma. Jā. Projektu
pārvis. Lai visiem ir skaidrs.
Es domāju, jābalsoja arī par šo te. Man, protams, diezgan bija daudz nu, runas uzstāšanās.
Tad varam tad virzīt balsojot, ja? Domas ir. Kas par tad, ja? Tā, trīs par. Kas ir pret? Tātad pret ir Māris Feldmans, Edgars Gaigals un atturās Andrejs Spridzāns. Tad vai mums tiek virzīts domas sēdi un jāprecizē vēl. Paldies. Tad trešais. Paldies Ingai un Arnim. Tad uz nākošo ceturtdienu arī sagatavojieties. Būs jautājumi domas sēdē.
Labi, paldies.
Jā, palūk, papildus varbūt sagatavot, kur iespējas kabeļi, jo cik, lai saprast, cik būs zaudētāji iedzīvotāji, nevis pasauli, bet arī par, nu, apgrūpinājumiem.
Kurien ies kabeļi, tātad, lai precīzi visu informāciju, kur būs ceļi, kur būs apakštācija, visu to
jo, precīzi. Jo, cik lieli, jā, nu, gribas, un cik iedzīvotāji būs daudz zaudētāji, nu, teritorija, cik būs aizsargījos, at kur viņi nevarēs apstrādāt.
Un man arī droši vien, cik ieguvēja būs arī.
Iedzīvotāji nekādā ziņā neietekmēs, jo tas, ja mēs atļaujam un mēs slēdzam līgumu, tad šis kabelis ies pa pašvaldības zemi, pa pašvaldības ceļu, pa pašvaldības īpašumu. Bet to tas neskar privātu personu īpašumu. Tas nu, jā, tad... pa pašvaldības ceļu, tad pašvaldības ceļš, kā iet ceļš, tā iet arī kabeli.
Nu jā, bet apstiprināt kaut kādu, nu, vai no kā tad iezīmēts.
Ne, projekts jau vēl nav, projekts nevar, ne, projekts nevar tāpt, kamēr mēs neesam vispār, tātad pirmkārt izpētījuši šo ceļu.
Nu jā, bet kā viņš nokļūs līdz pašvaldības ceļam pa valsts ceļu, nē, nu, nu kaut kā, nu, nav, nešķērsos vienu privātīpšanu.
Viņš pieslēdzās kaut kur tur, tukumā, pienavā.
Jā, bet no viņš...
Pašvaldības ceļu, un tad viņš nāk pa pašvaldības ceļu uz Leisgardiešu.
Zināt, ka varat rēķināties.
Paldies par šo jautājumu. Ejam pie trešā dienas kārtības jautājuma. Tātad šodien trešais dienas kārtības jautājums par nolikuma, grozījuma nolikumā, nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikums apstiprināšanu un ziņo Anita Veltensone Lūdzu.
Labdien. Pamatojoties uz to, ka 2023. gada 1. janvārī stājās spēkā pašvaldību likums, sagatavots lēmumu projekts par nolikuma grozījumu nolikumā nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikums apstiprināšanu. Grozījumos veikt precizējumu nolikuma izdošanas tiesiskajā pamatojumā, kā arī nolikums tiek precizēts redakcionāli. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to domas sēdē.
Jā, jautājumi. Vai varam tad virzīt vienkārtīgi, ja? Māris katrā ziņā ir pametis zāli, tad jāatzīmē, tad mēs esam pieci patreiz. Jā, labi. Ceturtais dienas kārtības jautājums par kooperatīvā dzīvokļa un kopīpašuma domājumās daļas no būves un zemes privatizāciju. Ziņo Anita Lūdzu.
Pamatojoties uz Dobeles novada pašvaldībā saņemto iesniegumu, sagatavots lēmumu projekts par kooperatīvā dzīvokļa un kopīpašuma domājumās daļas no būves un zemes privatizāciju. saskaņā ar kuru paredzēts, ka Dobeles nova doma atzīst, ka lēmuma projektā minētā privatizācijas objekta privatizācijai nepieciešamie dokumenti atbilst likumam par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju un likumam par valstu un pašvaldību dzīvumā māju privatizāciju. Šādu lēmumu nepieciešams pieņemt, jo valsts tehniskās inventarizācijas dienas iesniedzēja nav izsniedz īpašumu tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaida apliecību, lai dzīvokļu īpašumu varētu reģistrēt valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā. Tāpēc saskaņā ar ministru kabineta noteikumu numuru 263 kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu 178 un 179 pantā punktā noteikto nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka privatizācijas dokumenti atbilst likumam par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju. Izskatot privatizācijas dokumentus, ir atzīstams, ka dokumenti atbilst minētajam likumam, un papildus arī norādāms arī tas, ka zemes gabala domājumā daļa pārdota iesniedzēja atbilstoši likumam par valsts un pašvaldību dzīvokļu māju privatizāciju. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to domas sēdi.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Tad vienprātīgi virzam domas sēdi. Paldies. Piektais. Par grantu konkursu attīsti uzņēmēju darbību Dobeles novadā projekta realizācijas termiņa pagarinājumu. Ziņo, Anita, lūdzu.
Tātad Dobeles novada pašvaldībā saņemts iesniegums, saskaņā ar kuru tiek lūgts rast iespēju pagarināt projektu svētku kukolu izveidu Dobeles pagasta baronos realizāciju līdz 2024. gada pavasarim. Par projekta gala termiņu nosako 2024. gada 15. māju. Pamatojoties šo iesniegumu sagatavots lēmumu projekts par grantu konkursu attīstību uzņēmējdarbību Dobeles novadā, projekta realizācijas termiņu pagarinājumu. Iesniegumā norādīts, ka projekts šobrīd nav realizējams, jo projekta realizētājus ļoti skārus 2023. gada 7. augusta vētra. Tā, ņemot vērā, granta konkursa rezultātā projekta realizācijai tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums, par ko ir noslēgts līgums. Līgums paredz to, ja rodas grūtības vai kādi neparedzēti apstākļi, realizēt projektu, tad par to rakstiski informē pašvaldību, ko arī iesniedzēji ir izdarījuši. Ņemot vērā, ka vētra skāra ļoti daudzus un finansiāli ļoti smagi, ir sagatavots lēmumu projekts, ar kuru tiktu pagarināts projekta realizācijas termiņš līdz 2024. gada 15. maijam. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to domas sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad pagarinām šo te īstenošanas termiņu atļaujumu. Tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Sestais. Dienas kārtības jautājums par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā upes joža bikstu pakstā Dobeles novadā. Ziņo Sandra Lasmana lūdzu.
Labdien! Pašvaldībā tika saņemts juridiskas personas iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā 0,07 hektāru platībā nekustamajā īpašumā upes joža bikstu pagastā. Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojumu, atmežojumā platība atrodas mežu teritorijā. Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto, pašvaldība pieprasīja atzinumus valsts vides dienestam, valsts mežu dienestam un dabas aizsardzības pārvaldei. Tika saņemts pozitīvs atzinums no valsts mežu dienesta un negatīvi atzinumi no dabas aizsardzības pārvaldes un valsts vides dienesta. Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka platība, kuru plānots atmežot, atrodas mikrolieguma mazajam ērglim buferzonā, un tās ieskatā nav iespējams apsaimniekot aramzemi, neveicot mehanizētu augsnes apstrādi vai pārvietošanos ar tehniku pa lauku laika posmā no 1. Marta līdz 31. Jūlijam. Un līdz ar to, pēc meža zemes transformācijas, ievērot normatīvu aktu prasības un paredzētā darbība, līdz ar to ir pretrunā ar dabas aizsardzību reglamentējušiem normatīviem aktiem. Ņemot vērā iepriekš minēto un normatīvajos aktos noteikto, ir sagatavots lēmuma projekts par atteikumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā upes Joži Vikstu pagastā 0,07 hektāra platībā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domes sēdi.
Paldies, vai arī jautājumi ziņotāja? Lūdzu, vainās.
Jā, tā platība ļoti, ļoti maza, 0,07. Interesanti, kas tur ir, bet vai pašvaldība nevar atļaut tomēr?
Es šeit jau sniedzā atbildi, ka šeit ir putna buferu zona un viņš ir kā liekas.
Tas ir mikroliekas.
Aizliegts apstrādāt mehanizētie zemi, līdz ar to, ja viņu nozāģēs, un mēs atļausim, tad šis ir kā pamats, ko no dabas aizsardzību vides pārvalde aizliet darīt. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Jā. Tad 7. Dienas kārtības jautājums par Stargubalda statusu noteikšanu nekustamajam īpašumam Vīlupēni Bukaišu pagastā Dobeles novadā ziņo Kaspars Ļaksalūdzu.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par Stargubalda statusu noteikšanu nekustamajam īpašumam Vīlupēni 0,6912 hektāra platībā. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, jautājumi. Jautājumi nav, virsums domas sēdi 8. Šodien dienas kārtības jautājums, kā beidzamais par medību tiesību nodošanu metnieku biedrībai Garais Kalns Lūdzu.
Tad ir sagatavots, pamatojoties uz biedrības iesniegumu, sagatavots lēmuma projekts par medību tiesību nodošanu pašvaldībai piekatīgās zemes vienībās, tad lēmuma projektā 12 zemes vienībās mēs atļaujam šīs te medības tiesības un 3 zemes vienībās mēs nenododam. Lēmuma projektā ir minēta arī iemesli, kāpēc nenododam, lūgums atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, vai nars, jā?
Jautājums, Penkuls pagasta teritorijā tāds īpašums induļi, kas tiek nodots. Visi riņķi Penkuls pagasta zemes un varētu būt arī tās mednieku, tā mednieku opa, kas ir Penkulē, var apsaimniekot tās pārējās viņķī un iznāk teikt, iedot kādam citam kolektīvam, kādam mazu zemes gabaliņu.
Nu, šīs zemes vienības ir skaņotas arī ar valsts meža dienestu, līdz ar to šīs platības viņiem jau bija arī iepriekš.
Es varbūt varētu atbildēt šo jautājumu, par cik es arī 13 klubiem vadītājs, tā kā esmu virsvadītājs. Ir tā, ka starp 13 klubiem ir rakstiski noslēgts robežu līgums, un līdz ar to katram kolektīvam savu teritoriju, un viņš nepārkāpja pāri, un otrs kolektīvs nepārkāpja viņa teritorijā. Tā kā atbilstoši šim te robežu līgumam, tātad šeit arī tiek iedot šis te līgums. Jo, ja tiek konstatēts, ka pārkārt, tad kā savā starpā ir atbildības ar klubiem. Nu. Labi. Vai ir vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, paldies, tad virsam uz domas sēdi un komiteju slēdzam šodien. Paldies!